SBS Radio.
Il ministro Joseph Muscat fil parlamenta ħar salejn l-isforzi tal-Gvern Malti biex il-pajis ikun imħejji fil-każ li jseħħ il-Brexit meta r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. L-Oppożizzjoni qajmet numru ta' mistoqsijiet dwar dan. Dr. Muscat qal li hemm ir-rieda min-naħa tar-Renju Unit biex jinżammu r-rabtiet sodi ma' Malta. Dan jista' jieħu l-forma li jkun iktar b'mod miftuħ mill-ftehim bilaterali li hemm bejn iż-żewġ naħat. Iżda qal Dr. Muscat xejn minn dan mhu ċert sakemm iseħħ il-Brexit. Qal il-Gvern Ingliż huwa favur li jkun hemm anke relazzjonijiet eqreb ma' Malta wara l-Brexit. Dr. Muscat qal li l-Gvern Malti kien pront li titwaqqaf Brexit Task Force fejn l-Oppożizzjoni għandha post. Dan il-korp qed jikkoordina l-isforzi kollha ta' Malta dwar il-Brexit, inkluż li jinfittxu għal l-opportunitajiet u jiġi assessjati t-teddi tal-pajjiżna, għal li l-Gvern ma jridx ikun fatalist dwar il-Brexit, iżda qed ħejji għal l-ar sitwazzjoni jekk ikun il-każ. Iżda aċċerta li l-ftehim dwar il-saħħa bejn Malta u Renju Unit se jibqa'. Malta mhux biss hija stat membru tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll membru tal-Commonwealth. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qal li anke hu jittama għal ftehim u għamel divers mistoqsijiet dwar kif Brexit mistenni jaffettwa lil Malta u jitħejja li qed issir. Staqsa jekk ajruplan Ingliżi u missa jkunu liberi li jinżlu Malta jew jekk vapuri Maltin jistgħu jitlu fil-portijiet tar-Renju Unit. Staqsa wkoll se jiġri għall studenti Maltin li qed jistudjaw fir-Renju Unit. Staqsa wkoll dwar in-negozju fl-importazzjoni tal-karozzi Renju Unit u Malta. L-Oppożizzjoni għamlu wkoll mistoqsijiet dwar jekk il-Gvern kienx qed jikkummissjona studji fuq l-impatt tal-Brexit, speċjalment il-qasam tat-turiżmu. Diskors li jagħmel għall-attivisti fl-imqabba il-ħadd, il-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia jiffoka fuq il-ħaddiema barranin, il-housing u anke l-faqar. Dr. D'Elia qal li t-tħud ta' tant ħaddiema barranin f'Malta qed ikebbes il-faqar għax qed ifeġġu problemi soċjali bħal fil-housing. Il-Partit Nazzjonalista qed jippjana programm jew pjani li jiżguraw li t-tenata garantija dwar il-problema ta' djar. Il-partit diġa qed jaħdem minissa biex mir-riżorsi tal-pajjiż il-Gvern ma jkunx marbut li jikseb il-voti, iżda li jkun żgurat li kulħadd ikollu post xieraq fejn jgħix, għalli din mhix xi gidba, iżda miżura li tista' ssir li fuqha il-partit qed jagħti ħafna priorità. Dwar dak li qal il-Prim Ministru jimilu li jrid jirregola d-drittijiet tar-robots fil-futur. Il-kap nazzjonista qal li l-priorità tiegħu tkun li jiżgura għajxin diċenti għan-nies u jaħseb dwar ir-robots iktar tard. Meta semma il-policy kontroversjali tal-Gvern biex jindirizza in-nuqqas ta' ħaddiema billi jġib barranin, Dr. D'Elia wara tħassib li influss ta' 70,000 ħaddiem jġib miegħu u li fl-istess ħin jagħmlu għar ċerti problemi soċjali. Semma eżempju, fejn qal li palissa hemm lista ta' 3,200 talba jistennew akkomodazzjoni soċjali. Semma tħassib fejn Maltin qed isibu diffikultà jikru minħabba prezzijiet għoljin u refera għal każ fejn 9 persuni kienu qed jaqsmu bejniethom appartament ta' 3 tikmama. Dan qed jaffettwa n-nies li ma jaffordjawx dawn il-prezzijiet. L-unika politika tal-Gvern huwa li jżid il-produzzjoni u il-konsum billi jżid il-popolazzjoni. Issa wkoll żieda fil-prezzijiet ogħla tal-kera qed jaffettwa ħaddiema barranin speċjalizzati li qed jitilqhom il-pajjiż għax mhux iktar affordabbli għalihom li joffru s-servizzi tagħhom f'Malta. Dwar l-istorpju li seħħ dan l-aħħar fil-Parlament huwa esprima solidarjetà ma' l-membru parlamentari nazzjonalista Simon Busuttil. Waqt li seħ rimarki tal-Prim-Ministru bħala attakk kodart fuq Dr. Busuttil, Dr. Delia għalli imġiba bħal din hija eżempju ta' politika partiġjana kontra l-oppożizzjoni. Refera għal mozzjoni parlamentari biex titwaqqaf inkjesta indipendenti biex jiġi stabilit jekk l-Istat setax evita il-ti tal-ġurnalista Karwana Galizja. Dr. Delia ikkritika l-Gvern biex rifjuta jiddibatti il-kwistjoni b'urġenza. Waqal li l-Gvern jaf li huwa obbligat li jsolvi dan il-ti u jaf il-Gvern li jista' isib min u il-moħħ warajh u din ir-responsabilità ta' qabiss fuq il-Prim Ministru. L-Awtorità tal-Pjinar rifjutat proġett ta' bini ta' villaġġ sportiv illi il-klab ta' Champions tal-futbol lokali Valletta FC u l-investituri il-ġodda tagħhom minn Dubai jixtiequ li jibnu f'Malta. Il-maġġoranza tal-klab 70% inkisbu mill-investituri bażati f'Dubai, Sariban Group. Il-President tal-klab Victor Schriha li ilu jmexxi l-klab sa mis-sena 2007. F'intervista fuq Net TV għalli l-investituri Arab kellhom pjani kbar għal klab Malti b'investiment ewlieni ta' 250 miljun euro fil-bini ta' dan il-villaġġ sportiv. Dan kien jinkludi mhux biss bini ta' stadium, iżda wkoll lukanda, ristorant, gym, kumpless tal-futsol u akkademja kompluta tal-isport, kompluta b'iktar faċilitajiet tal-futbol. Id-dirigenti tal-klab kellhom laqgħa mal-awtorità tal-IPNR. Laqa li s-sur Schriha id-deskriva li kienet tapass l-ura mill l-qoddim għaliex l-autorità kienet biss l-esta li tati permess għal-bini ta' stadium għaliex l-art fejn għandu jimbena l-villaġġ sportiv qed tkun proposta bħala barra li żvilupp. S-sur Schriha qal li l-bini ta' stadium waħdu mhix nażla feasible għaliex iridu li jkollhom klab professjonali li jeħtieġ faċilitajiet bħal sona, gym u hotel għal players fejn jistriħu bejn sessjoni oħra u anke restaurant. Is-sur Schriha awgura li sitwazzjoni tinbidel għaliex jekk isir dan il-proġett ikun ta' għajnuna kbira għal qasam sportiv Malti. L-art proposta għal dan il-proġett hija barra ħalluqa bħal Farrugġ. L-art inatat lill-klab Belti mill-Gvern fis-sena 2011. Wara ftehim li ntlaħaq bejn il-Gvern Nazzjonalista u l-Oppożizzjoni Laburista ta' dak iż-żmien. L-investituri l-ġodda kienu qalu li kellhom ambizzjonijiet kbar għall-klab Malti u rridu li Valletta FC joħduhom sa l-istadju tal-gruppi tal-Champions League. Fil-mija tal-każijiet ta' abbuż fuq minuri jsiru minn nies jew persuni miż-żewġa u mhux minn membri tal-Knisja li huma qassisin. Ma hemm ebda korrelazzjoni jew rabta bejn qassisin u l-abbuż sessuali ta' minorenni. Fl-intervista in-depth mal-ġurnal The Malta Independent il-kamp tal-Kummissjoni għall-Ħarsien Andrew Azzopardi qal li lanqas mir-riċerka li saret fuq is-suġġett lanqas permezz tal-esperjenzi personali tiegħu f'dan il-qasam kemm f'Malta u Renju Unit ma hemm xi rabta jew korrelazzjoni bejn iċ-ċelibat u abbuż sessuali ta' minorenni li ġew ippruvati. Azzopardi qal li dan ma jiġġustifikax b'xi mod każijiet li joħorġu mill-Knisja u għamel sejħa għal riformi fil-liġi kanonika li tipprovdi linji gwida għal kastigi konsistenti fil-każijiet bħal dawn. Għalli mhux aċċettabbli għal persuni misjuba ħatja ta' abbuż li jingħataw biss sentenza sospiża. Azzopardi qal li xi ħadd meta jaf u ra każ ta' abbuż li hu allegat li sar 10 jew 20 sena ilu jistaqsi għaliex il-vittma jersa il qoddim wara tant żmien li jseħħ il-każ allegat. Azzopardi qal li dan sempliċement ma jkunx qed jifhem id-dinamika tal-abbuż.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.